Armo lisääntyköön teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja vapahtajalta Herralta Jeesukselta. Aamen. Kulkaamme hartain mielin tämän 22. pyhän kolmiyksiöiden päivän jälkeisen sunnuntain ensimmäisen vuosikerran evankeliumi. Se on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin luvussa 18 ja kestä 23 jakeeseen 35 ja kuuluu Herran nimessä. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä. Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10 000 leiviskää. Mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin Herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria. Ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa minkä olet velkaa. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssa palvelijaasi, niin kuin minäkin sinua armahdin? Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Aamen. Rakkaat kristityt, kuvittele mielessäsi hopeaharkko. Se on paahtoleipäpaketin kokoinen, noin 2 litran vetoisen astian kokoinen. Se on yllättävän painava. Hopea on tiivistä ja tämäkin harkko painaa yli 20 kiloa. Siinä on hopeaa niin paljon, että sillä maksoi Jeesuksen aikaiselle työmiehelle 6 000 päivän palkan, 1 denaarin kultakin päivältä. Summa on suuri. Kuvittele nyt 10 000 tällaista harkkoa pinottuna yhteen kasaan. Ne täyttävät pienen huoneen hopealla. Tällaisesta summasta on puhe, kun puhutaan 10 000 leiviskästä. Jos sen laskisi nykyisellä suomalaisella mediaanipalkalla, niin suuruusluokka olisi 10 miljardia euroa. Tarkka summa ei ole niin merkityksellinen. 10 000 ja 1 000 esiintyvät Raamatussa yleisesti laskemattoman suuren määrän tunnuksina. Mutta tällaisilla mielikuvilla voimme saada paremman käsityksen siitä, miten käsittämättömän suuri yhden miehen maksettavaksi oli se velka, joka vertauksen palvelijalla oli. Hänellä ei ollut mitään mahdollisuuksia maksaa sitä, ei vaikka hänet itsensä ja hänen perheensä ja kaikki hänen omaisuutensa myytäisiin. Vertaus kuvaa Jumalan armahtavaisuuden suuruutta. Kuningas on, niin kuin monessa muussa Jeesuksen vertauksessa, Jumala. Ja jos Jumala on tämä kuningas, niin silloinhan me olemme palvelijoita, jotka ovat velkaa 10 000 leiviskää. Raamattu puhuu usein synnistä velkana. Matteuksen evankeliumissa Isä meidän -rukouksen sanamuoto kuuluu, anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Kun ihminen rikkoo Jumalan pyhää tahtoa vastaan, hän jää ikään kuin velkaa. Jotain on tekemättä, jotain olisi hyvitettävä. Ihminen on saanut Jumalalta koko olemassaolonsa. Hänelle kuuluu kaikki kiitos ja kunnia. Koko elämä kuuluu hänelle. Jumalalle meidän kuuluu elää hänen käskyjensä mukaan, Jumalaa ja lähimmäistä rakastaen. Mutta jos emme tee niin, niin me pidätämme Jumalalta jotain, mikä oikeuden mukaan hänelle kuuluu, ja jäämme velkaa. Evankeliumitekstin vertauksessa velka vaatii maksamista tai rangaistusta. Olemme tänäänkin tunnustaneet itsemme syntisiksi, mutta mahdammeko me aina ymmärtää, miten suuri se velka on? 10 000 leiviskää. Olemme loukanneet itseään Jumalaa. Olemme rikkoneet pyhää, iankaikkista, ääretöntä, kaikki hyvää, kaikki valtiasta majesteettia vastaan. Ja me teemme syntiä joka päivä. Velkamme on niin suuri, että me kuuluisimme ikuiseen velkavankeuteen. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää, rukoilee psalmista. Me emme voi millään maksaa kaikkea. Mikään, mitä me annamme, ei riitä lunastamaan meitä vapaiksi velastamme. Emme voi muuta kuin rukoilla, Herra, armahda, anna minun velkani anteeksi. Vaikka tiedämme, että se on sanomattoman suuri. Mutta Jeesuksen vertaus jatkuu korostaen Jumalan loppumatonta armoa. Niin Herran kävi sääleksi palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Näin Jumala antaa katuville anteeksi heidän syntivelkansa. Hän säälii syntisen kurjaa tilaa. Ja hyvän tahtoisuudessaan hän on valmistanut tien ulos mahdottomasta tilanteesta. Virressä sanotaan, vaan ihan kaikki suudessa mua sääli isä taivaan. Hän muisti laupeuttansa ja katsoi alas vaivaan. Mun puoleeni hän katsahti, minua kurjaa armahti ja uhrin kalliin antoi. Käy viipymättä auttamaan, hän lausui pojallensa. Tuon raukan luokse maailmaan, käy pelastajaksensa. Hän kuolee kurja synneissään, vaan puolestaan käy kärsimään sä hänen kuolemansa. Jumalan poika tuli ihmiseksi maailmaan maksamaan meidän velkamme. Hän syntyi vaimosta lain alaiseksi lunastamaan lain alaiset, niin kuin Paavali kirjoitti galatalaisille. Hän täytti Jumalan pyhän tahdon, jonka me olimme rikkoneet. Hänen ihmisyytensä oli puhdas. Mitä meiltä puuttuu? Sitä Jeesus on, ja hänen täyteytensä peittää meidän vajavuutemme. Jeesus on se, joka voi suorittaa lunastusmaksun niin, ettemme joudu ikuiseen velkavankeuteen. Hän on lunastanut meidät vapaiksi kalliilla hinnalla, ei millään katoavaisella, hopealla eikä kullalla, vaan omalla kalliilla verellään, niin kuin virheettömänä tahdottoman karitsan, kuten Pietari kirjoittaa. Velka oli suuri ja sen maksu oli kallisarvoinen. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Kristuksen uhrin tähden meidän velkaamme ei lueta meille. Jumala ei lue syntiä niin, että hän vaatisi meiltä niistä maksua. Kristus nousi haudastaan vapaana synneistä, joita hän oli kantanut. Minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä, opetti Paavali roomalaisia. Ylösnousemuksen aamu on vakuutus ja takuu siitä, että velka on maksettu kokonaan. Synnit on sovitettu, kuolema ja helvetti kukistettu. Siksi me edelleen kokoonnumme Jumalan palvelukseen sunnuntaina, ylösnousemuksen päivänä. Päivänä, jona maailma on julistettu synneistä vapaaksi. Tänäänkin olemme kuulleet evankeliumin syntien anteeksi antamuksesta. Olemme kuulleet synnin päästön. Ja pian saamme ehtoollisessa Kristuksen ruumiin ja veren, jotka on annettu syntien anteeksi antamukseksi. Jumala ei tahdo, että Kristuksen velanmaksu jäisi pimentoon ja meille että me jäisimme siitä tietämättömiksi, vaan hän haluaa, että kaikki ihmiset kuulevat siitä ja kaikki ihmiset uskovat sen, mitä Jeesus on tehnyt uskovat itsensä vapautetuiksi. Jeesuksen vertaus opettaa myös meitä antamaan anteeksi. Jeesus kertoi tämän vertauksen, kun Pietari oli kysynyt häneltä, montako kertaa pitää antaa anteeksi, ihanko 7 kertaa. Ja niin kuin muistamme, niin Jeesus vastasi, ei 7, vaan 70 kertaa 7, siis loputtoman monta kertaa. Ja sitten hän kertoo tämän vertauksen, jossa Jumala antaa anteeksi, joka kertoo siitä, miten Jumala antaa anteeksi äärettömän suuret syntivelkamme. Tätä vertauksen kuninkaan armahtavaisuutta vasten armottoman palvelijan anteeksiantamattomuus näyttäytyy erityisen kauheana. 100 denariakin on sinänsä suuri summa, 100 päivän palkka. Lähimmäisemme loukkaukset meitä kohtaan kyllä tuntuvat ja Jumala tietää sen. Ihmisten kesken anteeksiantamattomuus voi olla tavallista ja jopa näyttää hyväksyttävältä. Mutta Jeesuksen vertaus avaa meidän silmiemme eteen sen hengellisen todellisuuden, että me itse, jokainen, olemme paljon enemmän velkaa Jumalalle, paljon enemmän häntä loukanneet, mutta hän antaa sen kaiken anteeksi. Jumala armahtaa, ja on meille hyvä yli ymmärryksemme. Sen armon kuuluu siis näkyä kristityn suhteessa hänen lähimmäiseensä. Mitä on 100 denaria 10 000 leiviskän rinnalla? Kun annamme anteeksi, niin isämme esimerkkiä seuraten astumme ikään kuin pois velkojan ja syyttäjän osasta suhteessa lähimmäiseemme. Lakkaamme lukemasta hänelle vihaksi ja syyksi hänen syntiään, ja lakkaamme syyttämästä häntä siitä. Me tarvitsemme opetusta tästä asiasta, sillä me kannamme mukanamme vanhaa luontoa, joka ei tahdo antaa anteeksi. Se saattaa jopa nauttia siitä, että saa muistuttaa lähimmäistään, ehkä ainakin ajatuksissaan, siitä, että tämä on vielä velkaa, että tämä on loukannut meitä. Joskus sanotaan, annan anteeksi, mutta en unohda. Mutta mitä anteeksi antamista se on? Totta kyllä, ihminen voi aivan oikein antaa sydämessään anteeksi ja silti kuitenkin ymmärtää esimerkiksi sen, että tuolle ihmiselle ei kannata enää antaa rahaa tai tuon ihmisen kanssa on vaikea tulla toimeen tai muita sellaisia asioita. Naivi ei tarvitse olla. Mutta sellainen en unohda, jossa suostutaan näennäiseen rauhaan, vaikka edelleen tahdotaan muistella katkerana kärsimäänsä vääryyttä ja halutaan edelleen lukea se mielessä rikkonutta veljeä vastaan. Sellainen en unohda ei sovi yhteen todellisen anteeksiantamuksen kanssa. Tähän kuuluu se, ettei lähimmäisen menneitä syntejä tarpeettomasti, ilman painavaa syytä, nosteta esiin. Sellainen ei ole anteeksiantavan mielenlaadun mukaista. Ja siitä voi olla lähimmäiselle vahinkoa. Armahtakoon Herra ja antakoon meille anteeksi, mitä me itse kukin olemme kielellämme rikkoneet hänen armahtavaisuutensa esimerkkiä vastaan. Joskus anteeksi antaminen on vaikeaa. Jos niin käy, on hyvä muistaa, että tunteemme eivät määrittele meitä. Tarkoitan sitä, että anteeksi antaminen on kuitenkin viime kädessä tahdon asia. Jos tahdot antaa anteeksi, jos tahdot olla nostamatta lähimmäisesi rikkomusta häntä vastaan, olla kantamatta siitä kaunaa, niin olet oikealla tiellä, vaikka sydämestäsi vielä vanhan ihmisen vaikutuksesta nousisikin suuttumuksen tunteita. Ja joskus voi käydä niin, että ihminen joutuu antamaan lähimmäiselleen saman rikkomuksen anteeksi, 70 kertaa 7 kertaa. Voi nimittäin käydä niin, että joskus vanhakin loukkaus nousee uudestaan ja uudestaan mieleen, varsinkin jos se on ollut raskas ja haavoittava. Silloin me annamme saman rikkomuksen uudelleen ja uudelleen anteeksi sydämessämme. Saamme muistaa Jumalan armoa, joka on joka aamu uusi. Siihen me saamme itse aina turvata uudestaan ja uudestaan, jos omatunto syyttää meitä vanhoista synneistä. Ja samalla tavalla ja saman armon varassa saamme myös antaa lähimmäisellemme anteeksi, jos syntinen sydämemme vielä nostaa uudestaan mieleemme jotain, mitä hän on tehnyt meitä vastaan, ja syyttää häntä siitä. Ja samasta armosta me saamme anteeksi myös kaiken haluttomuutemme antaa anteeksi. Ja samasta armosta me saamme halua ja voimaa anteeksi antamukseen. Olemme saaneet anteeksi äärettömän velan. Kun sitä ajattelemme, niin emmekö antaisi anteeksi lähimmäisemme kipeät, mutta kuitenkin meidän velkamme rinnalla pienet loukkaukset. Ja kun annamme lähimmäisellemme anteeksi, on se ikään kuin synnin päästö, joka soi omissa korvissammekin. Muistuttaahan se aina meitä Jumalan anteeksiantamuksesta meille. Kun annamme anteeksi veljelle, teemme niin kuin Isä meidän rukous meitä kehottaa. Anna meille meidän velkamme anteeksi, tämän me uskomme, niin kuin mekin sen seurauksena annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Anteeksi antaminen on tilaisuus elää todeksi sitä armoa, jonka olemme Jumalalta saaneet, ja olla Kristuksen kaltaisia. Kristuksen sovitustyössä meillä on varma armo ja anteeksi antamus, ja sen varaan me jäämme. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva meidän sydämemme ja ajatuksemme vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.